Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Οι μεγάλες αποφάσεις της έκτακτης συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή κρίση φαίνεται ότι έχουν ληφθεί και μιλάμε για εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο με ορισμένες εξαιρέσεις. Θα τα μάθουμε αναλυτικά μέσα στην ημέρα από τα κείμενα των Ευρωπαίων ηγετών, αλλά το βασικό μήνυμα είναι αυτό. Μιλάμε για εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο. Και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε όλοι σε ποιο βαθμό αυτό θα βλάψει τη Ρωσία και σε ποιο βαθμό πυροβολεί τα πόδια της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη οι γνωρίζοντες μιλούν για μεγάλη αύξηση στη τιμή του πετρελαίου το επόμενο διάστημα. Σε μια Ευρώπη που ήδη ταλαιπωρείται αγρίως από τις υψηλές τιμές της ενέργειας, φαντάζομαι ότι η πίεση που θα προκύψει από μια νέα αύξηση στην τιμή του πετρελαίου θα είναι τεράστια. Στην σύνοδο κορυφής όμως και ειδικά στο δείπνο των ηγετών ετέθησαν και τα προβλήματα των ελληνοτουρκικών σχέσεων από τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ενημέρωσε τους εταίρους για τις συνεχιζόμενες και κλιμακούμενες το τελευταίο διάστημα προκλήσεις της Άγκυρας. Έθεσε δηλαδή το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας στους ομολόγους τους στις Βρυξέλλες, ενώ υπήρξε και τηλεφώνημα του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στον Αμερικανό ομολογό του Άντονι Μπλίνκεν, όπου τον ενημέρωσε για την στάση που τηρεί η Άγκυρα το τελευταίο διάστημα απέναντι στη χώρα μας. And the sun burns into your eyes. You watch a plane flying. Για άλλη μια φορά το Βερολίνο ήταν αυτό που ξεχώρισε σαν τη μύγα μες στο γάλα, με την άρνησή του κατ' ουσίαν να αναγνωρίσει ότι η Τουρκία συμπεριφέρεται σε ολόκληρη την περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή, με προκλητικότητα, συμπεριφέρεται με επιθετικότητα, συμπεριφέρεται με έναν τρόπο που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην νότιο-ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Για άλλη μια φορά το Βερολίνο σε ρόλο πόντιου Πιλάτου ένυψε τα σχήρας του, καλώντας τις δύο χώρες, Τουρκία και Ελλάδα, να τα βρουν, ως εάν έχουν ίσο μερίδιο ευθύνης στη δημιουργία της έντασης. Πρόκειται για το Βερολίνο, τη Γερμανία, που εξοπλίζει τους Τούρκους συστηματικά και με υποβρύχια τον τελευταίο καιρό. Πρόκειται για το Βερολίνο, τη Γερμανία, που έχει μεγάλα, τεράστια οικονομικά συμφέροντα στη γειτονική χώρα και βάζει αυτά τα συμφέροντα για άλλη μια φορά πάνω από οτιδήποτε άλλο.
Απλώς καλό είναι να γνωρίζουμε. Πάντως τις τελευταίες μέρες, και η πληροφορία είναι απολύτως διακριβωμένη, οι ένοπλες δυνάμεις μας βρίσκονται σε κατάσταση διαρκούς ετοιμότητας υπό τον φόβο ενός θερμού επεισοδίου στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, είναι απολύτως βέβαιο ότι αυτή είναι μια κίνηση, μια απόφαση που διχάζει την Ευρώπη, τουλάχιστον 4 κράτη της Ανατολικής Ευρώπης αρνούνται να συνενέσουν, διότι φοβούνται, και σωστά φοβούνται μεταξύ μας, τις συνέπειες που θα υπάρξουν για τις χώρες αυτές από την οριστική διακοπή ροής του ρωσικού πετρελαίου. Ουγγαρία, Σλοβακία, Τσεχία και Βουλγαρία είναι αρνητικές απέναντι στο εμπάργκο του ρωσικού πετρελαίου, και αυτό δημιουργεί βέβαια ένα πολύ βαρύ κλίμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος πλήττονται από αυτή την απόφαση, και πλήττονται για τον απλούστατο λόγο ότι πρόκειται για μια απόφαση, για μια σκέψη που αφορά κυρίως τη μεταφορά του πετρελαίου μέσω πλοίων. Και βέβαια στη μεταφορά του πετρελαίου μέσω πλοίων η Ελλάδα και η Κύπρος παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Και γι' αυτό σας είπα πριν ότι η συζήτηση έγινε και για εξαιρέσεις. Φαίνεται ότι θα εξαιρέσουν αγωγούς, θα εξαιρέσουν, για παράδειγμα, λένε οι πληροφορίες, τον αγωγό Ντρούσμπα, μέσω του οποίου τροφοδοτούνται διηλιστήρια στις χώρες που σας είπα λίγο νωρίτερα, δηλαδή στην Ουγγαρία, τη Σλοβακία, τη Τσεχία, αλλά και την Πολωνία, τη Γερμανία. Επομένως και το Βερολίνο εποφελείται από την συγκεκριμένη εξαίρεση. Είναι σαφές ότι το πρώτο πλήγμα από το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο είναι πλήγμα, είναι συνέπεια που αφορά την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ενότητά της. Ενότητα που δοκιμάζεται. Μέχρι το τέλος του έτους είπαν ότι θα εφαρμόσουν την απόφαση. Ο Σαρλ Μισελ έδωσε συνέντευξη τύπου και είπε ότι προσωρινά εξαιρούνται από το εμπάργκο οι εισαγωγές πετρελαίου μέσω αγωγών. Και σας είπα για ποιες χώρες έγινε η εξαίρεση αυτή. Προηγουμένως οι χώρες αυτές είχαν αρνηθεί να υποστηρίξουν την απόφαση για το εμπάργκο. Ιδίως η Ουγγαρία έχει προχωρήσει σε βέτο. Βέτο στο έκτο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, βέτο που τελικά για να αρθεί αφέθηκε ο αγωγός Ντρούσμπα να λειτουργεί. Έτσι τράβηξε το βέτο πίσω η Ουγγαρία όταν πήρε τη διαβεβαίωση ότι ο συγκεκριμένος αγωγός θα συνεχίσει να μεταφέρει στη χώρα πετρέλαιο. Επαναλαμβάνω, με δεδομένο ότι κάποιοι αγωγοί θα συνεχίσουν να λειτουργούν, η απόφαση αυτή χτυπά κυρίως τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου με πλοία. Θα έχει δηλαδή επίπτωση και στην ελληνική ναυτιλία. Τώρα επίσης δεν γίνεται να μην επισημάνουμε ότι δεν υπήρξε τίποτε που να συνδέεται με την ανακούφιση των πολιτών. Την ανακούφιση των πολιτών από τις εξαιρετικά υψηλές τιμές στην ενέργεια. Τις εξαιρετικά υψηλές τιμές στα καύσιμα. Τίποτε χειροπιαστό. Τώρα δεν χρειάζεται να σας πω ότι ο Όρμπαν εξελίχθηκε σε πρωταγωνιστή αυτής της υποτιθέμενα έκτακτης συνόδου κορυφής. Αυτός ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Έγιναν εξευτελιστικά παζάρια προκειμένου να πάρει πίσω το βέτο. Κέρδισε ό,τι ήθελε. Πρόκειται για έναν επικοινωνιακό του θρίαμβο. Και βέβαια δεν έγινε καμία συζήτηση, καμία ανοίξη για το θέμα του πλαφών στη τιμή του φυσικού αερίου που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι από τα πρώτα θέματα στην ατζέντα μιας έκτακτης συνόδου για την ενεργειακή κρίση. Κάτι οι πενιγμοί της πλάκας υπάρχουν στα κείμενα. Ο Αντώνης Δελατόλας μου στέλνει πρωινό μήνυμα. Ας κάνουν άλλη μια έκτακτη σύνοδο τον Αύγουστο, μου γράφει, για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Σήμερα περιμένουμε και τον δείκτη τιμών καταναλωτή από τη Eurostat. Για να δούμε. Φαίνεται ότι τα χειρότερα σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό είναι ακόμη μπροστά. Μπορεί φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα να έκλεισαν σε χαμηλότερα επίπεδα τιμών σε σχέση με τον Απρίλιο. Ωστόσο, οι καθημερινές αυξήσεις που υπάρχουν στην τιμή της βενζίνης έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλη επιβάρυνση το Μάιο, κάτι που θα το δούμε προφανώς να αποτυπώνεται και στα στοιχεία του δείκτη τιμών καταναλωτή. Ο δείκτης τιμών χονδρικής τον Απρίλιο, διαβάζω τώρα στην οικονομική εφημερίδα Ναυτεμπορική, έκλεισε με σύν 48,8%. Κάτι που δείχνει ότι τα δύσκολα ακολουθούν. Γιάννη, διψήφια αναμένεται η αύξηση του δείκτη τιμών τον Μάιο. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας. Την κούκλα, την αγάπη μου. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές μας. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Και όλες αυτές τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, τις καυτές θα έλεγα, εξελίξεις στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με δύο δυνατές συνεντεύξεις, μία με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, και μία με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Ενώ λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων, τώρα στις 10.30, θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, έναν εξαιρετικό επιστήμονα και συγγραφέα, τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο, ο οποίος εξέδωσε ένα καινούριο εξαιρετικό βιβλίο για τη δίκη των έξι, για τον εθνικό διχασμό και την κορύφωσή του, και θέτει το ερώτημα «Εξυλασμός ή δικαστικός φόνος». Ένα βιβλίο που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μας δίνει πολλά μηνύματα για τη σημερινή εποχή, μια εποχή επίσης πολύ μεγάλης έντασης σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.